Както всички знаем, днес изтече срока, който беше обявен от Народното събрание с решение за обявяване на извънредно положение в страната. В същия ден, днес, беше публикуван закона за изменение и допълнение на закона за здравето. С този закон Народното събрание ни дава възможност да прилагаме противоепидемични мерки, независимо от това, че не сме в извънредно положение. Разбира се, правителството се възползва. Вие знаете, че член 63, алинея 2, дава възможност министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор, който прави оценка на съществуващия епидемичен риск. На базата на тази оценка министъра на здравеопазването да внесе предложение в Министерския съвет и Министерския съвет да вземе решение за обявяване на извънредна епидемична обстановка. Ние се възползвахме от тази възможност веднага, тъй като няма рязка промяна в развитието на болестта. Ние считаме, че тези мерки, които сме ги прилагали досега, трябва да продължат да се прилагат. И сме убедени от оценката, която направи главният държавен здравен инспектор, а тя е изключително професионална, задълбочена, прави оценка на развитие на заболяването в България и в света, прави анализ на мерките, които сме предприели, прави анализ на промяната в епидемичната обстановка и на базата на неговия доклад правителството смята, че пандемията на COVID-19 представлява наистина тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве и запазване здравето и живота на българските граждани. На базата на тази оценка внесох решение днес в Министерския съвет и Министерския съвет, като изслуша мотивите, които представих, прие решение за обявяване на такава извънредна ситуация, епидемична. Ще ви кажа само някои от основните мотиви, тъй като материала е изключително голям, но мисля, че тези мотиви, които ще споделя с вас, ще ви убедят, че правителството наистина трябваше веднага да вземе такова решение. На първо място, причинителят на заболяването с този вирус има неизяснен произход и е с неизвестна инфекциозност. Към момента механизма и пътищата на неговото разпространение не са открити напълно. Освен това, в научните среди не са на едно мнение по отношение на диагностицирането на причинителя на заболяването. COVID-19 е заболяване, което в момента се развива не само в нашия регион и в нашата страна, а и в целия свят. Това заболяване се предава от човек на човека и води до тежко протичане и осложнения на лечението, и това най-много се отнася за лицата, които са над 60 години, които имат хронични заболявания, а за съжаление много от заболяванията завършват със смърт. Огнищата на COVID-19 са разпространени в цялата страна. Освен в огнищата, които се зародиха в семейна среда, огнища, които се зародиха в болничните лечебни заведения, такива огнища се има и в редица домове, като домовете за възрастни хора, домовете за деца с увреждания и други специализирани социални заведения. За това заболяване, за съжаление, липсва специфично лечение. Знаете, че в момента в много държави се правят опити да се открие ваксина или лекарство, което директно да лекува това заболяване, но за съжаление все още в тези изследвания не са завършени и нямат доказателства, че водят до пълно излекуване на хората. Няма, разбира се, и разработена специфична имунопрофилактика. Да не забравяме, че това заболяване, за съжаление, засегна и много медицински персонал в различните лечебни заведения, което поставя под опасност спирането на работата в някои отделения или болници. Всички тези мотиви ни дадох основание да внеса в Министерския съвет и той да приеме, разбира се, това решение, с което се въвежда тази извънредна епидемична обстановка. Безспорно, на базата на това решение предстои да издам няколко заповеди. Тези заповеди, както решението, така и заповедите ще влезат в сила от 0 часа на 14, т.е. от утре. Те са групирани, вие знаете, че те са много на брой, поне тези, които сега съществуват. Те са групирани в 4 вида заповеди. Първия вид е заповедта с противоепидемичните мерки. Втората заповед е свързана с преминаването през контролно-пропускателните пунктове и съответните ограничения, които са възможни. Третата е свързана с карантина и изолация на хората при заболяване или контакт с болни хора. И четвъртата заповед е какво ще остане да работи и кои заведени дейности ще продължат да не функционират. В тези заповеди няма нищо ново, те са просто групирани и систематизирани и те ще бъдат на ваше разположение, може да се запознаете още в утрешния ден, тъй като аз до 12 часа трябва да ги кача на сайта на Министерството, за да може те да функционират от 0 часа на утрешния ден. Благодаря.
Господин министър, моля ви за отговор.
Българска национална телевизия, да ви попитам, може ли буквално с 3 изречения да кажете, има ли някаква съществена разлика между досега действащите мерки и тези, които от тук нататък, от 0 часа тази вечер, ще фигурират във вашите заповеди, първи въпрос. И втори, на днешното извънредно онлайн заседание, обсъдихте ли темата над 100 човека, заразени за денонощие, връщаме обратно най-строгите мерки. Благодаря.
Нови мерки, които са включени в заповедите. Първата мярка е, че разрешаваме вече трансплантациите. И втората мярка е, че вече може свободно да ходят всички в градските градини и паркове. Това са двете нови мерки. Днес на заседанието не сме обсъждали за това дали ще върнем някои от мерките при над 100 души на ден, но така или иначе тази мерка я обсъждаме и говорим всеки ден и аз съм убеден, че ако в продължение на определен период от време, според мен една седмица, според други 3 дена, но аз мисля, че поне една седмица трябва да има такива високи стойности на новозаболели, ние ще предприемаме, разбира се, и обратните мерки.
Господин Ананиев, моля ви да уточните, какво ще работи? Кое от това, което беше отворено, ще работи или не? Ще повторя въпроса на колежката от БНТ. Всъщност, освен, че отпада думата извънредно положение, нещо друго променя ли се? И в крайна сметка, при тези високи стойности, които чухме вчера, трябва ли е да продължим да разхлабваме мерките, както наричаме това, и какво друго, защото се предвижда молове да се отварят, ученици да ходят на изпити от две степени на обучение. Моля ви да уточните за какво става дума.
Веднага казвам и повтарям. Всичко това, което е разрешено в момента да функционира, продължава да функционира и занапред. Всичко това, което е забранено на този етап, давам примери с училищата, моловете и така нататък, няма да функционира за оттук нататък.
Вметвам културните институции, за които министър Банов говори преди два дни.
Културните институции, така както е моята последна заповед, в този вид е включена в последната, в тези заповеди, които утре ще ги видите. Просто сме събрали всички заповеди по тематична насоченост и сме направили 4 заповеди, които като ги съберете, материята вътре не се различава, правата и ограниченията не се различават от това, което в момента действа. Разбира се, ние сме в непрекъсната връзка с колегите министри, наблюдаваме конкретната ситуация и в бъдеще време е възможно да направим и други промени. Промени в положителна посока, облекчаване, ако нещата върват на добре, или в обратна посока на ограничаване, ако нещата се влошат. Няма нищо ново в тези заповеди, с изключение на тези две дейности, за които ви казах преди малко. Всичко друго вие го знаете.
Извънредното положение остава или не? Под друга форма и под друго наименование, под вънкашно основа и под име ново.
Извънредното положение по силата на закона, който прие Народното събрание със срок до днешна дата, е отменено. Но всички мерки, защото те са свързани предимно с епидемичната обстановка в страната, действат. И това право ни го е дало Народното събрание, да прилагаме мерките, които преценяваме. Динамиката е голяма, ще има мерки, които ще се охлабват и които сме ги набелязали. Например, вчера стана въпрос за провеждането на футболното първенство. От 15-ти знаете, че възстановяваме тренировките, от 5-ти започва самия състезателен, състезанията по футбол. Така че във всеки един момент, в зависимост от ситуацията, ние ще предприемаме мерки в едната или в другата посока. Надявам се да е в положителна посока.
24 часа. Господин министър, какво ви кара да облекчавате още две мерки, при положение, че отново има доста високи стойности на заболявания, на открити нови случаи в последните дни?
Двете мерки, за които казах преди малко, са консултирани специално за трансплантациите, са консултирани с съответни специализиран съвет и това е тяхно решение. Считат, че при пълно спазване на противоепидемичните и всички останали изисквания, може да възстановиме тази дейност, тъй като донорите, които имаме на територията на Република България, отиват в други държави, в които някъде заболяванията даже са много по-голями, а те извършват тази дейност. При нас има създадена необходимата организация, напълно безопасно, при всички такива епидемични изисквания, така че тази дейност може съвсем спокойно да продължи да се извърши в нашата страна. Що се отнася до градските градини, паркове, възможността всички хора да ги посещават, всеки един кмет на град е предвидил със своя заповед и свои указания съответните изисквания, при които може да се върши това. Тук става въпрос и за социалната дистанция, за забраната за струпване на много хора, засядане по пейките, засядането по тревата. Т.е. всеки един кмет е издал заповед, но решението е, че все пак всички хора на всички възрасти имат право на социален живот, в това число и в зелените паркови градини. Разбира се, носене на маски, когато има контакт между две лица. Всички тези противоепидемични мерки, вие знаете, познавате ги и те се спазват.
Каква е причината извънредната епидемична ситуация да е с крайна дата 14 юни? Закона ви позволява тя да е безсрочна?
Не. Закона, който прие Народното събрание, ни казва, че може да въвеждаме временно такава епидемична обстановка, извънредна, ние сме преценили, че на един месец е достатъчен период от време, в който да видим как се развива заболяването в България и как действат мерките, и това ни дава възможност съответно да разхлабваме или да затягаме мерките. Няма нужда да бъде безсрочно, защото правителството по този начин си дава периодичност на анализа, който извършва за развитието на епидемичната обстановка, и при промяната в рамките на един месец той може да приеме или удължаване, или спиране, разбира се, на тази извънредна обстановка. Мисля, че в повечето държави срока, който се прилага, е едномесечен, и след като изтече месеца, ръководството на държавата, правителството, взима решение дали да удължава или не този срок.
Господин Ананиев, BTV, това има ли връзка с отварянето на Европа и отварянето на границите?
Допълнение към този въпрос, господин министър, както стана ясно днес, една от столичните частни болници вече разполага с онази толкова ценна апаратура за бързи PCR тестове, които стават готови за един час. Обмисляте ли възможността вместо 14-дневна карантина, което е изискването в момента, да въведете тези PCR тестове, за независимо дали за българи или за чужденци?
На първия въпрос отново се връщам към това, което ви казах. Ограничението за влизане на чужди граждани на територията на България от трети страни е забранено, както и за някои други страни, в които има силно развитие на заболяването. След като влезе гражданин на друга държава и българин, който се връща от друга държава, има 14-дневен карантинен срок. Има, разбира се, някои изключения, които ги знаете и вие. Те са включени в действащите до днешния ден освобождаване от карантина. Те са изброени в една от моите заповеди. Стана въпрос на заседанието на Министерския съвет преди малко, че от гледна точка на туризма, може би ще трябва на регионално ниво да водим разговори с държавите като Гърция, Румъния, Сърбия и така нататък, и да имаме реципрочни правила за влизане и излизане на територията на нашите съседни държави и в България, разбира се. Но това предстои от тук нататък да водим тези разговори. А вашия въпрос беше...
Дали обмисляте, бързите PCR тестове вместо 14 дена?
Както вие днеска сте го разбрали, така информацията и при нас дойде днес. Разбира се, че ще се свържеме с болницата, ще видим как е протекло самото изследване и в каква степен дава достоверност на резултатите. Естествено е всяко нещо ново, което съкращава периода на съмнение за даденото заболяване и разходите, разбира се, на здравната система, защото едно е да държиш човека 14 дена на карантина, друго е в по-кратки срокове да установиш, че съответният пациент е излекуван. Естествено, че ние имаме съответната нагласа да въвеждаме всички нови методи за установяване на заболяването.
Започнали ли са вече тези преговори във връзка с туризма и смятате ли да искате отмяна на карантината за влизане и излизане в съседни страни?
Започнали са разговорите на европейско ниво. Имаше разговор между министрите на туризма, имаха онлайн съвет, в който са започнали да обсъждат общи принципи и правила, но според мен това, което аз успях да разбера от министър Ангелкова, като че ли Европейската комисия насочва към регионално решаване на тези въпроси. Това, което ви казах, както и на Балканите, ние мислим да направим.
Вашето мнение какво е? Трябва ли да отпадне карантината?
Карантината? Коя карантина е?
14 дената.
Категорично не съм съгласен с това. При наличието на този начин на установяване, изчистването на организъма от този вирус.
Тоест не е възможно някакви договорености да отменят този фактор. Гърция се договаря с България, Сърбия се договаря с България, Румъния остава при всички случаи карантина от 14 дни, който влиза или се връща от чужда страна.
Съгласно заповедта, която ще видите, остава 14-дневната карантина.
Господин министър, защо само веднъж на ден щабът ще обявява данни вече, както разбрахме?
Сега не искам да говоря от името на щаба. Доколкото знае, днес е имало среща на щаба с министър-председател и е взето такова решение.
Господин министър, има ли нови огнища на заразени през последните часове за такива, които не знаем, например, освен това, което се случва в Ямбол?
Информацията, която всички чухме сутринта, няма. Въпросът е утре сутринта, защото най-много тестовете излизат вечерно време и ако се установи утре, колегите от щаба ще ви информират. Но на сутрешната информация вие чухте, че нови огнища няма.
Господин министър, въпрос от дневника. Казахте, че имате готовност да разхлабвате още мерки. Може ли да обясните какви са точните критерии, по които ще решавате кога да се затягат мерки и кои биха били първите мерки, които имате готовност да затегнете?
Значи, за отслабването на мерките, аз ви казах, че ние ежедневно наблюдаваме развитието на заболеваемостта в България. И къде точно и в кои групи и огнища да се явява това заболяване. На базата на ежедневния анализ ние преценяваме къде е риска, къде можем да затягаме мерките и къде съответно може да ги разхлабваме. От тази гледна точка не може от тук сега да кажа в момента кое е следващото нещо, което ще разхлабим. Виждате, че работиме в рамките на решения, в рамките на седмица. Нещото, което преценихме, например, че може да позволим, е подготовката на нашите олимпийци за Олимпиадата в Токио през следващата година. Създадохме необходимите условия в националните бази, където спортистите ще бъдат настанени в отделни стаи, ще им се прави през няколко дена PCR тестове, ще бъдат обслужвани в стаите за храна, лекарите ще ги посещават на място, в отделни зали ще тренират. Така че там, където има възможност, ние правиме това, което няма да доведе до заболяване на останалите. Там, където обаче е невъзможно, няма как да разхлабваме мерките.
Въпросът ми беше за затягане на мерките и конкретно има ли критерии, по които решавате дали те да бъдат затегнати. Вие самия преди малко казахте, че някои искат 3 дни с по 100 заразени, а според вас трябва да са 7. Има ли яснота по този въпрос?
Значи първо, наистина, един от важните критерии е броя на заразените, ежедневно, които се заразяват. Това е един от важните критерии. И втория критерий е причината, поради която се увеличава на броя на заразените, т.е. огнищата. Ако да речем едно населено място или един квартал се вижда, че там има сериозно увеличаване на броя на заразените, първо се търси първоисточника на заразата, второ се откъдето е влязла, да речем, в този квартал или това населено място и след това се проследяват всички контактни лица и това е една конкретна мярка на затягане. Както беше в Банско, както беше в Ямбол, както беше в домовете във Видин. Различни са факторите, които водят до увеличаването и в зависимост от факторите ние ограничаваме само дадени мярки.
Господин Ананиев, моля да обясните следната логика. Заведенията на открито са достъпни. Хората са доволни от това. Парковете обаче не можеш да сядаш на пейките. По каква логика е това? На едното място сядаш, на другото не сядаш. В парка има слънце, въздух, всичко, което убива коронавируса. Но това се възпрепятства, защото човек трябва да препуска по алеята. Каква е логиката на едното място да може да се сяда, а на другото да не може?
Ще се опитам да ви обясна. В парка, в самото начало, когато изборих на принципите, които възприехме, за да въведеме тази извънредна ситуация, ви казах, че един от факторите е това, че не се знаят всички възможни начини на разпространение на този вирус. Една от възможностите за разпространение на този вирус е по въздуха, което означава, че покритието на пейките в парка е възможно да върху това покритие да има вируса, коронавируса. Ще ви обясня и за заведенията. Понеже там няма персонал, който да почиства пейката през половин час или един час, в заведенията след напускане на четиримата души, да речем, които са били на дадената маса, персонал е длъжен да направи дезинфекция както на столовете, така и на самата маса. Тоест, след всяка група посетители има съответни хигиенни изисквания към собственика и персонала на заведението.
Извинете, ако е с главници, как го дезинфекцират? Ако е с главници въпросното място, как го дезинфекцират?
Ако е, не ви чу, ако...
С възглавници, меки възглавници, на които се сяда. Как го дезинфекцират?
Аз мисля, че не трябва да се слагат меки възглавници. Ако има такъв сигнал, може да ни го кажете и ще направим проверка.
Господин министър, нека да изясним нещо, защото наистина в социалните мрежи стана огромен бум. Министър Ангелкова каза, че чужденците са добре дошли на българското Черноморие и насякъде по курортите ни, само с декларация, че са здрави. А за българите ще важи 14 дена карантина. Искам да изясните, за всички наистина ли ще бъде тази 14-дневна карантина и как ще накараме един чужденец да остане 14 дена в карантина, ако иска да дойде на нашето море? Благодаря.
Няма да има разлика между чужденци, идващи в България, и българи, които отиват в други държави на почивка. 14 дена ще има за всички.
Независимо с декларация или не?
Как ще стане туризма?
Нек идва за 14 стане? Дни тук, да си почине, но 14 дни ще стои под карантина.
За това ви казах, че предстоят разговори с нашите балкански колеги да въведем еднакви правила. Ако ще се въведе декларация за едните, ще бъде декларация и за другите. Ако трябва да дойдат с PCR тест в България, и нашите ще ходят с PCR тест там. В момента...
Въпрос решава това PCR теста, удостоверява заболяване при активна фаза. В смисъл, той в момента може да не е активен, но след два дни да е активен. Кой въпрос решава от карантината? Въпросният PCR тест, а не 14 дни под запор.
А какво решава декларацията? Бихте ли ми отговорили вие?
Същото.
Ето, виждате ли? Затова аз смятам, че всеки гражданин, който влезе на територията на България, трябва да има 14-дневна карантина.
Господин министър, казахте за футбола, как ще продължи той, с или без публика след 5 юни, когато започва?
Без публика категорично. Само ще бъдат щабовете на отборите, които ръководят отборите. Собственика, треньорите, резервните състезатели, лекаря. Няма да има публика.
Господин Ананиев, а в болниците заради тази извънредна епидемиологична установка ще има ли по-различни мерки или както до сега?
За сега това са мерките, които действат и в момента. В зависимост от промяната на обстановката, може да има нови мерки в едната или в другата посока.
Господин Ананиев, искам да ви попитам, ще излезете ли с препоръки към работодателите? Мнозина от тях въведоха дистанционна работа на труд. Има и изисквания за дистанция, например, за носене на маски на работните места. Какви ще бъдат препоръките ви? И какво ще препоръчате специално по отношение на работещите, които са над 60 години?
Мога да ви кажа за хората, които са над 60 години, как е в моето министерство. Всичките те работят от вкъщи дистанционно. В заповедта, в която една от четирите заповеди, в които въвеждаме съответните мерки, е предвидено и се препоръчва на работодателите да техния персонал да работи дистанционно, дотолкова, доколкото, разбира се, е възможно. При мен, например, в Министерство на здравеопазването 50% от персонала работи в къщи, 50% е на работното си място, като ги въртиме през определен период от време, дали на една или на две седмици. За хората над 60 години, поне ние сме си въвели, това също е препоръка, не може да задължиме, но сме въвели тази мярка, който е над 60 години да работи от вкъщи.
Може ли, господин Ананиев, извинявайте, ама понеже е обявена такава установка, да питаме пак, възможно ли е в другите страни хората знаят кога какви мерки се разхлабват, какво ще се случи в определен период от време. При нас възможно ли е да се направи така, че да не се събуждаме днеска с едни мерки, а утре с други, да се знае кога, в какъв период, кога може, какво може да работи?
Вие знаете, че мерките, които се обещават в другите държави, винаги имат някакъв срок, който е далечен и не е сигурен. Много често сроковете, които обявяват другите правителства, много често се менят и не се изпълняват. Ние сме на другия принцип. Предпочитаме текущо, постоянно, непрекъснато да наблюдаваме промяната в заболеваемостта и да взимаме конкретни точни мерки. Както виждате, в момента, например, за учениците, не за учениците, извинявайте, за детските градини, детските ясли, днеска водихме разговор с министър Вълчев, с Националното сдружение на общините в Република България и направихме един план, който, да дай Боже, да се изпълни. Предвиждаме да пуснем една анкета до всички родители, да видим каква е нагласата на родителите да пуснат своите деца в детски ясли градини. Направихме алгоритъм, на който трябва да отговарят изискванията, на които трябва да отговаря всяка една детска градина и детска ясла, и на базата на това ще вземе решение. Вие сигурно искате да кажа аз, да, след две седмици отваряме детските градини и ясли.
Просто да има някакви срокове и хората да знаят, а не всеки ден да се чудят дали ще има заповед да се отвори това, да се направи друго нещо. Дали ще може да се направи такъв план, да има такава предсказуемост, пак да кажа?
Ние си правиме план, но този план не искаме да го обвързваме в някакви заповеди, защото заповедта означава сигурност. По-добре да обсъждаме варианти при една или друга ситуация и ако се случи, ние ще ви информираме не от днеска за утре, а когато имаме достатъчно сигурност за тази мярка, че може да стане. Иначе да обявяваме нещо, което няма да изпълниме, е най-малко некоректно към вас.
Казахте, че има алгоритъм за детските градини. Какви са изискванията, на които трябва да отговаря на детска градина, за да бъде отворена? И има ли някакви изисквания към семействата и децата, които евентуално да бъдат пуснати?
Казах ви, че в момента правим алгоритъма с Министерството на образованието и науката. Изисквания ще има както към родителите и децата, така и към персонала, който работи вътре в градините и яслите, така и всички епидемични мерки, които трябва да се приложат. Санитарни, дезинфекции и така нататък. И така. Поднасянето на храната, общуването между децата, отношението на персонала към децата, всичко това ще намери място в този алгоритъм и тези детски градини ясли, които отговарят на тези изисквания, ще бъде дадена възможност да приемат деца.
Извинете, как обяснявате на децата, че трябва да спазват разстояние 2 метра, да не се прегръщат, да не се бият, нали всякакви такива нормални неща за едни деца?
Това са част от изискванията към персонала, който работи.
Това е супер, как им го обяснявате?
Много лесно. Децата в детската градина, те не са деца, които не разбират какво им се казва. И родителите чрез своето домашно възпитание, и лелките, и учителките вътре в детската градина говорят непрекъснато с тях и им обясняват какво се случва и как трябва да се държат като поведение.
А по отношение на детските градини отново, при големите групи в някои градове, например столицата, където има по 30 и повече деца в група, как според вас ще се случи тази дистанция?
Няма да има такива групи. Максималният размер на групите, според мен, трябва, не според мен, а разговора, който водихме с министър Вълчев, 10, максимум 12 деца.
Какво правят другите деца от тия групи, които няма да могат да се върнат в детската градина? Къде ги дяваме тях?
Само преди малко ви казах, че ще направим анкета с всички родители, които дали искат или не искат да отиват децата им на детска градина или на детска ясла. В момента някъде около 45% от родителите не искат. Тези родители, които не искат, няма да отидат да заведат своето дете.
Знаете един голям проблем. Възпитателите и учителите в тези детски градини са в напреднала възраст. Те са в така наречената силно рискова група. Тези хора ще трябва да се върнат на работа, но са много застрашени. Как ще ги гарантирате?
На хората, които работят в детските градини, детските ясли, ще се направи преди откриването на приема на децата, ще се направят PCR тестове. Извинявайте, ама...
Гаранция, нали? Става дума за гаранция. Нали всички тези мерки са за да загарантираме живота и здравето на хората?
След като се изследват в началото на откриването на детската градина и периодично стават това също на тези прегледи, които ще се правят, ще се наблюдава здравословното състояние и на децата, и на работещите в детската градина.
Още един въпрос по малко по-странична тема. На 30 март беше сключен договор с Китай за доставка на 1 милион маски. Вие обявихте, че те ще бъдат за граждани, които нямат възможност да си купят маски, ще бъдат раздавани. Тези маски, доколкото знам, вече пристигнаха. Кога се очаква да бъдат раздавани? Има ли критерии към гражданите?
Една част от тези маски пристигнаха. Сигурно ще имам още два самолета, които ще пристигнат и ще докарат останалите маски, които са поръчани, така че след като дойдат по заявки на резитата, ние ще ги разпределиме и ще отидат там, където трябва. Но те са от обикновените маски, са най-вече за административните структури, това са регионалните здравни инспекции, това са гранична полиция, социалните служби и така нататък.
Понеже обявихте, че ще се раздават на граждани, които нямат възможност да си купят. Дали това все още важи? Чрез социалните служби, това бяха думите ви на 31 март.
Да, има и такава вероятност, след като обаче удовлетворим потребностите на тези хора, които са на предна линия. Благодаря ви.
А тези маски, какъв сертификат имат? Може ли да уточните на какъв стандарт на Европейския съюз отговарят? Защото се разбра, че част от тези маски всъщност не предпазват от вируси, а само от фини прахови частици.
КН95 са тези маски. Благодаря ви.